та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
SBS Mongolia та бүхэнд үерийн үед анхааруулах зарим зөвлөмжийг хүргэж байна. Нэгдүгээрт та үерийн устай үед машинаа барьж огт болохгүй. 15 см устай байхтал машин урсаж хөвөх хангалттай байдаг. Энэ нь ердөө нэг үзэгний урттай хэмжээний ус гэсэн үг юм а. Танд тусламж хэрэгтэй бол онцгой байдлын албаны 1325 тэгтэг дугаарын утсанд залгаарай. Таны амь насанд аюул учирч байвал 000 буюу тэг дугаарт залгана уу. Австралийн цаг уурын хорооноос New South Wales мужийн зүүн хэсэг болон Queensland мужийн өмнөд хэсэгт La Nina-гийн цагаагаарын үзэгдлийн улмаас дунджаас их хэмжээний хурд тундас орж байгаа тул үер усны аюулаас сэрэмжтэй байхыг анхааруулсаар байна. 1990 оноос хойш Австрал болсон La Nina-гийн 18 удаагийн үзэгдлээс 12 нь Австралийн зарим хэсэгт үерийн гамшиг авчирж байсан баримт байна. Энэ зуны хувьд дунджаас дээш түвшинд хүрч магадгүй байгаа юм байна. Альянсын дүгнэлтээс харахад австралчууд La Nina-гийн талаар хангалттай мэдээлэлгүй байгаагаас үерийн гамшигт бэлэн биш байна. Өнгөрсөн жил гэхэд шуурга үер усны аюулд Австралийн орон сууцанд 2.4 тэрбум ам.долларын хохирол учирсан гэсэн мэдээ байгаа юм а. Онцгой байдлын үед бэлэн байж төлөвлөгөө гаргаарай. Юуны өмнө та ийм үед даатгалаа хийлгэсэн хэсгээ шалгаж үзхийг зөвлөж байна. Хэрвээ хийлгэсэн бол онцгой байдлын үед хэрхэн ажиллах тухай хэсгийг нь тодруулан уншиж судлах нь зүйтэй. Мөн гинтийн үед үер ус орж ирвэл яах тухай төлөвлөгөө гаргаж гэрийнхэнтэй танилцуулаарай. Яаралтай үед хэрэглэх цүнх бэлдээрэй. Энэ цүнхэндээ анхны тусламжийн багц, ус, хүнс болон мэдээж цэнэглэгчээ заавал аваарай. Хэрвээ танаа байшинд үерийн ус ирэх нь тодорхой болсон бол үнэт зүйлээ аль болох дээр газарт байрлуулаарай. Гэхдээ хамгийн гол нь та өөрөө эрсдэлтэй газар байж болохгүй гэдгийг мартаж болохгүй. Гал түмөр үерийн нөхцөл байдал болсон үед яаралтай тусламжийн төлөвлөгөө боловсруулахыг уриалж байна. Гэр орноо гамшигт хэрхэн бэлдэх талаарх мэдээллийг орон нутгийн онцгой байдлын албаны вэбсайтаас авах боломжтой. Мөн үер тавтах үед ариун цэврийн өрөө болон ус зайлуулах хоолойгоо бохир ус орж ирэхээс сэргийлэн хоолойг нь шороо илсээр дүүргэсэн хогны эсвэл дэлгүүрийн уутаар урьдчилж хааж таглахыг зөвлөж байна. Хэрвээ та нүүлгийн шилжүүлэх шаардлагатай болсон бол явхаасаа өмнө хаагуур явах маршрутаа сайтар төлөвлөж өөр замуудыг олж тэмдэглээрэй. Ингэснээр та зорьсон газартаа хэрхэн аюулгүй хүрэхээ мэдэх юм а. Үерийн үед аль болох эрт явах нь үргэлж аюулгүй байдаг. Үерт автсан зам дээр машинтаа явж болохгүй. Адар бороо ороход гүйхэн устай замаар машин жолоодохгүй байхыг анхааруулж байна. Үерийн ус нь машин жолоодох нь амь насаа алдах гол шалтгаан болдог. Хэрвээ та хүчтэй усанд автсан бол хурдан өндөр газарт гарах нь зүйтэй. Зарим машинд үерийн усан төвхөж ердөө 15 см ус байхтал хангалттай. Энэ нь ердийн нэг үзэгний урттай тэнцэх хэмжээний гүйхэн ус гэсэн үг юм а. Хэрвээ та тээврийн хэрэгслээсээ гарч чадахгүй болсон бол яаралтай тусламж авах хэрэгтэй нөхцөл байдал үүслэ гэсэн үг юм. Тиймээс та 000 буюу тэг гэсэн дугаарт залгаж тусламж дуудаарай. Харин та явган явж байгаа бол ямар ч тохиолдолд үерийн усанд орохоос зайлсхийх хэрэгтэй гэж Австралийн хатан хааны нэрэмжит ам аврах нийгэмлэгийн менежер Стенси Пижон зөвлөж байна. Хизээ байгаа газраасаа явж болохгүй бай. Хэрвээ та үерийн усанд боогдож гарч чадахгүй болсон бол энэ нь амь насанд аюул учирч болдошгүй хэмээн үзэж хамгийн найдвартай өндөрлөг цэгт очиорой. Мөн 000 буюу тэг дугаарт заавал залгаарай. Үрийн ус ихсгэн цахилгаан тасрах, ариутгах татуурга болон бусад байр орон сууц эвдэрч нурах эрсдэлтэй. Хэрвээ та явах боломжгүй ч цэвэр устай байгаа бол савнд усаа дүүргэж авч нөхцлөөрэй. Хэрвээ цахилгаан тасарсан бол хөргөгчөнд байгаа хоол хүнс хэрэглэхэд аюултай гэдгийг мартаж болохгүй. Хэрвээ та үерийн уснаас болж гарах боломжгүй тусгаарлагдсан бол тэндээсээ явах гэж битгий яараарай. Энэ нь тусламж хүлээхээс илүү аюултай байж болно. Та үерийн усанд автсан бол тусламж хэрэгтэй байгаагаа илэрхийлэн гараа дээш өргөн, толгоогоо усанд оруулахгүй тулд нуруун дээрээ хөвөөрэй. Усанд төвдөг ямар нэгэн зүйл, жишээ нь бөмбөг, хөвдөг, тоглоом, усанд сэлдэг хэрэгслүүдээс зурж амь аврахдгийг хичээгээрэй. Олон хүн бусдыг аврах гэж байгаад өөрсдөө живэх, амь насаа алдах тохиолдол олон байдаг. Таны хийж чадах хамгийн сайн зүйл бол түргэн тусламж дуудах явдал юм. Та тэр хүнийг усанд живхээс сэргийлж, хөвдөг зүйл шидэж өгч тусалж чадна. Онцгой байдлын үед хүний амьнас үргэлж нэгдүгээрт тавигдах ёстой юм шүү. Яаралтай үед хэрэгтэй байгууллага тусламжийн байгууллагуудын цахим хаяг утасны дугаарыг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруллаа. За мөн La Nina гэх үзэгдлийн тухай өмнө нь хийж байсан подкастыг та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс олж сонсоорой.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.